Kun puhutaan terveestä uskosta niin, ja tasapainoisesta uskosta, niin täytyy ottaa silloin taustaksi tällaiset perusasiat. Sillä tosiasia on se, että vaikka me eletään luterilaisessa maassa ja ollaan kirkkouskovaisia oltu kuinka kauan, niin merkillisellä tavalla me emme ole ollenkaan siis tällaisia täysin itsenäisiä ihmisiä, niin kuin emme myöskään hengellisessä mielessä. Ja meillä on oppi-isät. Tiedostamattamme tai huomaamattamme. Me käymme tietynlaisessa ilmapiiriä omaavissa kokouksissa ja meille muodostuu tietynlainen teologia, vaikka me emme sitä itse asiassa edes teologiaksi tunne aina. Ja tässä aluksi otan nyt ihan tämmöiset lähtökohdat, teologiset lähtökohdat tasapainoiselle uskolle. Ja ensimmäinen niistä on se, että me tulemme tuntemaan he Raamatun ihmiskäsityksen. Koska Jumala on Jumala, Jumala on taivaassa, armo on myöskin Jumalan hallussa, ja armo tulee tänne maan päälle vähän niin kuin vieras valuutta, ja me pystymme kokemaan ja tunnistamaan sen ainoastaan niin kuin myöskin peilaten omiin kokemuksiimme. Me joudumme käyttämään siis apuna omia tuntemuksia, kokemuksia, toistemme tuntemuksia, kokemuksia siitä, että mihinkä armoa tarvitaan. Ja usein se jää vähän laihaksi meillä se armon tarve siitä syystä, että me emme tunne ihmistä, emme tunne edes itseämme. Mutta Raamattu on siitä ihmeellinen, että se antaa kyllä selkeät osviitat. Ja nyt katsotaan tässä aluksi ihan tätä ihmiskäsitystä. Ja olen ottanut tähän rinnakkain luterilaisen ja katolisen ihmisopin tai syntiin lankeamisopin. Sillä siitä lähtee liikkeelle pelastuksen historia. Pelastus voidaan ymmärtää ainoastaan sitä taustaa vasten, että mitä tarvii pelastaa. Muuten me puhumme vain hieroglyfeistä. Mä en nyt kyllä jostain syystä osaa tarkentaa tätä konetta, mitä vielä kokeen. Kun ei tule tarkat missään, että Puutonen seurakunnan voisi ehdottaa, että maalataan vihreän. Käytetään tuolla suolaisessa meressä, jos se korjautuisi siitä. Koittakaa kärsiä. Koitin noita säätöruuveja, mutta ei tätä saa. Tässä on siis tämä ihmiskäsitys. Ja mitä tapahtuu ihmiselle syntiin lankeemuksessa? Katolinen on tuossa vasemmalla, luterilainen oikealla. Ja katolisen opin mukaan, josta siis tämä luterilainen kirkko aikanaan lähti eroon, ja Luther joutui sanoutumaan eroon myöskin tästä katolisesta ihmiskäsityksestä, niin sen mukaan ihminen syntiin lankeemuksessa lankesi osittain tai turmeltui vain osittain. Tarkoittaa sitä, että ihmiselle jäi jotakin jäljelle. Panos tuo oikea puoli vielä tukko, että lue ennen aikojasta. Katolinen teologia sanoo näin, että Jumalan kuva ihmisessä himmeni. Tämmöistä termiä myös käytetään, että synti on kuin sairaus. Siis Jumalan kuva himmeni. Ihmiselle jäi jotakin, hänelle jäi itselleen vapaa tahto. Ja nyt tämä teologia, se miksi luterilaisten väite on, että katolinen pelastusoppi on yhteistyötä Jumalan kanssa, ihmisen ja Jumalan yhteistyötä, niin perustuu juuri tähän oppiin, että ihmiselle tämän katolisen ihmiskäsityksen mukaan jäi vapaa tahto. Ja tätä vapaata tahtoa nyt hänen tulisi myöskin käyttää. Eli periaatteessa, kun ihminen synnin yöstänsä lähtee Jumalaa kohti pelastautumaan tai sille tielle, niin ihminen tekee, että ottaa tämän ensimmäisen askeleen kohti Jumalaa, koska hänellä on vapaa tahto. Hänen tulee näin ollen myöskin käyttää tätä vapaata tahtoa. Ja tämä on nyt sellainen, tämä on niin kuin ihan niitä peruspilareita, josta määräytyy nyt siis koko pelastusoppi. Mihinkä armoa tarvitaan ja kuinka paljon. Ja sitten katolinen teologia sanoo, että ahkeria Jumala auttaa. Tämä pelastus muodostuu nyt siis tästä. Tämä armo on kytketty kirkon sakramentteihin, joita on 7. Ja sä saat armoa gratia infusa, vuodatettua armoa siis ehtoollisessa konfirmaatiossa ja niin edelleen. Mutta sinun itsesi on pitänyt ottaa tämä ensimmäinen askel. Sinun on pitänyt tulla ja lähteä liikkeelle. Ja näitä Jumala auttaa. Näin muodostuu, voidaan sanoa, että niin sanottu synkretismi, synergismi, siis yhteistyö Jumalan ja ihmisen kanssa pelastuksessa. Ja siihen liittyvät sitten muutkin kirkon asettamat opit siitä, kun pitää uhrata ja niin edelleen. Eli osoittaa myöskin käytännön elämällä kristillisyys, jolloin elämänvanhurskaus ja uskovanhurskaus sotkeutuvat herkästi keskenään. Ja minä väitän, että meidän suurin ongelmamme luterilaisilla on myöskin tässä, niin hyvin kuin me onkin uskonpuhdistajamme aikana päässeet irti katolisesta pelastusteologiasta, niin mä väitän, että tässä on juuri se ongelmakohta. Näitä ei koskaan opeteta juuri perusteellisesti, me emme koskaan pysähdy miettimään tätä. Ja tämä nyt, kuten varmaan joku huomasikin, tuolla on kirjoitettu reformoidun teologian perusta myöskin. Reformoitu teologia, joka on myöskin helluntalaisen, Suomessa sitä edustaa lähitä juuri helluntalainen teologia, niin siellä on samantyyppinen ihmiskäsitys, jolloin syntikysymys on enemmänkin jää tämmöiseksi ulkopuoliksi. Synneiksi jäävät vain tekosynnit. Ihminen ei ole langennut täysin, hänessä on myöskin hyvää. Ja tätä hyvää Jumala vahvistaa, tai sitä sanalla vahvistetaan, tai rukouksella vahvistetaan. Tämä on se perusero. Jos nyt katsotaan sitten tätä tuttua luterilaista, niin sen mukaan Raamattu sanoisi, että ihminen on kokonaan langennut. Hän ei jäänyt edes vapaata tahtoa. Heidän ajatuksensa ja aivoituksensa ovat nuoruudesta asti ainoastaan pahat. Alkaa Raamattu alkujakeista, syntiin lankemuksen jälkeen. Synnissä sinä minut synnytit ja äitini on minut synnissä synnytit, isäni synnissä siittänyt, sanoo Daavid psalmeissa. Läpi Raamattu löytyy jakeita, jotka osoittavat, että juuri näin on. Ihminen ei voi siis itse pelastautua siitä syntisyöveristä, minnekä hän joutui. Ja ystävät, tämä on niin kuin strateginen paikka. Siinä kun me mittaamme, kuinka paljon me tarvitaan armaa, kuinka tärkeä Jeesus on meille, niin se pohjautuu juuri tähän, että miten me käsitämme meille tapahtuneen syntiin lankeemuksessa. Ja mikä siitä on totta. Ja tämä turmelus on niin läpi mennyt, että tästä meiltä lankesi myöskin tahto ja tunteet synnin puolelle. Synti ei ole siis vain nyt tämän teologian mukaan ulkopuolelta tuleva tartuntatauti tapulla raassaan, eli puhtaaseen sydämen tauluun. Niin kuin myöskin humanisteilla tämä käsitys, että ihminen, lapsi on syntyessään viaton. Meidän teologiamme mukaan, hyvät ystävät, meidän lapsemme eivät ole syntyessään viattomia, vaan niillä virtaa sinun ja minun sinne siittämä ja välittämä, isän ja äidin välittämä langennut veri. Ja kun ne synnyttää peipejä, niin herttaisia kun ne onkin, niin langennut veri jäytää suonissa. Eihän kellekään meidän lapsesta ainakaan nyt niin kuin määrätietoisesti kodeissa opeteta esimerkiksi itsekkyyttä. En tiedä, että kukaan olisi opettanut lapselle itsekkyyttä, niin kuin noin tosissaan. Ne oppii se automaattisesti. Jaa 3-vuotiaalle kaksosille kakkupala, että toinen saa pikkusen enemmän, niin kuka niitä opetti tappelemaan siitä jaetusta kakkupalasta? Kuka niitä opetti vertaamaan, että sä sait suuremman palan ja mä sain pienemmän palan? Vanha käärme opetti. Se oppi on built in, niin kuin tietokoneessa joku ohjelma. Built in system, sisäänrakennettu systeemi, joka tulee esiin. Ja se osoittaa, sekin käytäntö osoittaa, vaikka ei käytännöstä aina voi tehdä oppia, mutta tässä tapauksessa se kyllä todistaa opin myöskin. Että synti on meihin sisäänrakennettu, se on meidän jäsenissämme. Ja se on jopa sillä tavalla, että se ei, niin kuin meissä ei tapahdu verenvaihdosta silloinkaan, kun me tulemme uskoon. Vaan meidät pelastetaan jumalattomina. Jumala vanhurskauttaa jumalattomat, täysin jumalattomat. Tämä on se mahtava juttu. Kun nyt sitten katsotaan pelastusta, miten se kummallakin puolella muodostuu, niin Luther joutui turvautumaan tähän. Nimittäin Luther kokeili, että pääseekö siitä synnistä eroon. Hän meni oikein luostariin sitä varten. Ja ne tunnetaan ahkerimpina ja tunnon tarkimpana munkkina siellä laitoksessa. Hän taisteli verille, voisi sanoa verille asti syntiä vastaan, siinä kun tämmöinen ehdoton mies ja totuuteen haluava mies vain pyrki. Ja itse hän kirjoittaa, että hän ei enää uskaltanut lukea roomalaiskirjettä tiettynä aikana ollenkaan, kun siellä esiintyi sana vanhurskaus. Jumala on vanhurskas. Se vanhurskas tuntui hänestä, kun kuin peikolta, kuin kirosanalta, että Jumala on todella vanhurskas. Jumala näkee, että minä en pysty, vaikka minä pystyn luostarissa näppini hillitsemään varastamisesta, minä pystyn itseni hillitsemään niin kuin käytäntöön viedystä huoruudesta tai seksuaalisuuden lankeemuksista. Seksuaalisuushan ei ole synti, mutta siitä aiheutuvat tahdon ja tunteen kautta tapahtuneet lankeemuksen ilmiöt meidän ajatuksissamme ja tunteissamme. Vaikka mä pystyn ne niin kuin ulkonaisesti estämään, ja joissakin tilanteissa on ihmisiä esimerkiksi halvaantuneita, jotka ei niin kuin muutenkaan pysty kaikkia syntejä tekemään, mitä siis olemuksessa on, niin Luther taas, että Jumala katsoo tätä olemusta, ja niinhän Jeesuskin sanoi, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka on myöskin psalmeissa. Jeesus juuri tarkentaessaan lakia meni tämän niin kuin totuutun kaavan taakse, siis ihmissilmän taakse. Hän sanoi, että ne sydämessään tekee. Sydämestä lähtevät murhat, aviorikokset, haureet. Joka vihastuu veljeensä, on jo murhaaja. Ei siis vasta se, kun täällä veitsi välähtää, kurkku katkeaa ja voileipä on valmis. Ei siis se vasta ole murhaamista, vaan murha on sydämessä vihana, katkeruutena, tämmöisenä pieninä juorteina, joita sitten tietyt asiat vahvistavat, ja me voimme sitä ruokkia myöskin, ja se voi sitten käytännössä mennä myöskin ihan teoiksi. Tämä on minun ja sinun olotila, pysyvä. Ja sinun pitäisi sanoa tähän aamen koko seurakuntana, koska se on Raamatun ilmoitus ihmisestä. Se on tosiasia sinusta ja minusta. Tällä puolella penki on ihan samanlaista kuin silläkin puolella. Ja se ei muutu uskoon tullessa, vaan Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Eli Jumala tulee sinun kuiluusi, sinun pimeyteesi, niin kuin jouluevankeliumissa sanotaan, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee valkeuden. Jeesus tulee sinne meidän jumalattomuuden kuoppaan, syntiorjuuteen. Niin kuin Israel oli Egyptissä, ei se pystynyt sieltä itse itseänsä pelastamaan. Se on niin kuin muuten hyvin sattuva kuva hengellisestä Israelista myöskin niin kuin Egyptissä, synnin pesässä. Sielläkin syntyi lapsia. Ne lapset saatto leikkiä siellä ihan viattomasti ja vapaasti ja kuvitella jo jonakin kauniina päivänä, että onpa ihanalla lapsia vapaa. Ja sitten ne sanoivat naapuri, tai menivät yksi päivä äitinsä ja isänsä luokse, että hei, eikö me voitaisiin matkustaa tuonne kaksoisvirtaimaahan välillä täältä. Sitten sanoi, shush, hiljaa, ettei noin egyptiläiset kuule. Nyt lapset, mun on selitettävä teille, että me ollaan kaikki orjia. Me ei päästä pois täältä. Mitä Jumala teki tässä vaiheessa? Hän kuuli näiden orjien avuhuudot. Jumala kuuli heidän huutonsa, näki heidän hätänsä. Ja on erikoinen paikka siellä sanottu, Jumala muisti heitä. Jumala muisti heitä. Siis tästähän alkaa Jumalan pelastustyö. Jumala muistaa ensinnäkin oman liittonsa. Hän muistaa, että koko pelastus lähti liikkeelle siitä, että Jumala teki liiton, joka ensimmäinen liitto Raamatussa on armoliitto. Ei siis mitään vaatimuksia ihmiselle. Armoliiton Jumala teki vain siitä syystä, että hän osoitti siinä, millainen hän itse on. Että hän on armo, hän on rakkaus. Ja nämä ihmiset, vaikkakaan eivät vielä tietoisesti olisi Jumalansa seuraajia ja tämän luojansa palvelijoita, ne kuuluvat kuitenkin luojan näkökulmasta katsottuna siihen joukkoon, jotka hän on pannut elämään. Sillä Jumala on asettanut meihin elämän hengen. Sen takia tämä maasta tehty kroppa elää. Me olemme kaikki tämän maan tuotetta. Kalkkia ja tulitikun verran, 50 tulitikun pää verran niin kuin fosforia ja rautaa, semmoinen kourallinen rautanaulo ja niistä saataisiin. Ja sitten arvatkaa mitä, 75% on vettä. 3/4 meistä on vettä, voitte sitten kuvitella. Me ollaan hirveän mahtavan tuntuisia. Ja sitten varsinkin, kun ihmisellä on paljon rahaa, niin hän kuvittelee, että 75-massainen vesimassa, sehän tekee vaikka mitä. Ja sen tekemään laivaa ei mikään upota, ei Titanicia eikä nykyisinkään tehty. Kun sillä on vakuutukset joka puolelta tässä maassa kunnossa, niin se ajattelee, että minä olen Jumala. Ja tätähän se New Age on. Se etsii juuri tätä, vahvistaa tätä raadollisen ihmisen hybristä, ylpistynyttä käsityksestä itsestään, joka lähti liikkeelle Luciferista taivaassa. Hän ylpistyi enkeleiden siellä. Sitä se alkoi syöttää paratiisista sinusta, tulee niin kuin Jumala, tulee tietämään hyvän ja pahan. Ja sekös vetosi ihmiseen. Ja tänäkin päivänä tämä väärä ihmiskäsitys vetoaa meihin niin, että me alamme etsiä ihmeellisiä energiavoimia niin kuin tässä pelastumismielessä, ikään kuin niitä löytyisi meistä. Mutta rakkaat ystävät, näitä ei löydy tippaakaan eikä tarvitsekaan löytyä. Sillä Jumala teki sen. Hän tuli, me puhumme tästä niin sanotusta forensisesta ulkopuoleltamme tulevasta pelastuksesta, jossa Jumala näkee sinut ja minut, tietää synnin, ei vain sitä, mitä me tiedämme, vaan hän tietää tämän synnin, mikä on meidän olemuksessa. Ja jotta me tulisimme tästä tietoiseksi, Jumala teki Raamatussa toisen liiton, joka on lakiliitto Siinailla, 400 vuotta tämän armoliiton jälkeen. Siinailla ihmiselle sanottiin eri lailla kuin siellä armoliitossa Abrahamin kanssa. Abrahamin kanssa sanottiin vain, Jumala ainoastaan sanoi, että minä teen liiton sinun kanssasi. Ja tämän liiton merkkinä ympärileikatkaa jokainen syntyneen poikalapsen esinahka. Se oli liiton merkki. Ja tähän perustuu meidän kasteteologia. Meidän kasteteologia myös seuraa tätä liittolinjaa. Ja sillä on vahvat perusteet Raamatussa. Luterilaista ei kenenkään tarvitse epäillä sitä, että jos hengellisesti menee huonosti, että meillä on huono kaste. Meillä on maailman paras kaste, kun se perustuu Jumalan armoliittoon, jossa Jumala on puoleltaan toiminut. Tästä alkaa siis pelastus meidän teologiassa alkaa Jumalan työstä, Jumalan toiminnasta, joka lähti langenneiden perään. Ja Siinailla hän sanoi sitten toisenlaisen liiton, että pitäkää tämä liitto. Ahaa, mutta nyt se tuleekin se tenkkapo. Laki sanoo, että älä varasta. No ei, me nyt kaikki ainakaan niin ihan töiksemme varasteta, mutta sitten kun Jeesus vie sen sinne motiivien tasolle, kun viedään asiaa eteenpäin, myöskin niin kuin motiivien tasolle ja siihen, että mitä me mielessämme ajattelemme. Me usein varastamme toisten mielipiteitä esimerkiksi. Me otamme kunnian, me viemme eteenpäin hyvää mielipidettä, jonka olemme toiselta kuulleet, ja kerromme se eteenpäin ikään kuin omanamme. Sekin on varastamista. Me emme anna kunniaa sille ihmiselle, jolta sen kuulimme. Sitten jos laki olisikin vain tämmöistä ei-joota, niin kaikkihan me aika pitkälle päästäisiin siinä, että me pantaisiin kädet taskuun ja silmät kiinni ja laput silmille ja korville, ettei syntiä kuultaisi eikä nähtäisi ja yritettäisiin elää sitten niin kuin vailla tartuntatautia. Mutta kun laki ei päätykään tähän, Luther on, ja katekismus on oivallisesti tulkinut tämän, kun se sanoo, että mitä tämä tarkoittaa. Niin, että me vahingoitamme häntä esimerkiksi viides käsky hengen tai ruumiin puolesta, vaan autamme, se suojelemme ja niin edelleen. Eli lakiin kuuluu, jotta laki täytetään, niin myöskin rakkauden motivoima pyhä elämä. Rakkauden motivoima elämä, joka osallistuu elämään. Ja katsokaa Raamatusta Jeesusta. Juuri näin hän eli. Hän ei vetäytynyt luostariin, jossa voisi kuvitella, että siellä niin kuin synneistä pääsee karkuun. Eihän myöskään jäänyt koko toimintansa aikana Tooran taakse lukemaan Raamattua, eikä pitämään paastoja muuta kuin silloin, kun ne olivat tarpeita tämän pelastushistorian kannalta. Mitä hän muuna aikana teki? Hän osallistui elämään. Hän kulki huorakatuja. Hän oli viinijuomareiden kaduille ja tuvissa. Hän meni syntistä. Kato, nyt Raamattuukin on se todistettu. Hän istuu siellä, missä syntiset istuvat. Ja se oli suuri loukkaus fariseuksille, jotka juuri tulkitsivat Raamattua ja puhtautta sillä, että kun se on niin kuin ihmissilmissä all right, niin sitten kaikki on muka kunnossa. Ja Jeesus romuutti tämän täysin. Tällä ei ole mitään tekemistä Jumalan vanhurskauden kanssa. Ellei teidän vanhurskautta ole paljon suurempi kuin tämä, niin hukkaperi, hän sanoi fariseuksille. Mikä vanhurskaus siis riittää? Meille riittää tämä vanhurskaus, joka tulee suoraan taivaasta, joka annetaan pyhyytenä ja vanhurskautena. Eli Jumala sanoi, että sä oot kyllä ihan mätä. Sä oot tämän käärmeen pettämä, syntiin langennut ihminen. Mutta minä voin pelastaa sinut. Minä annan sinulle lahjaksi pyhyyden. Sinulla on kyllä syntiä. Sinun annetaan menneisyys anteeksi. Sitä syntiä ei enää muisteta. Autua se, jonka rikkomukset ovat peitetyt. Joka synti on anteeksi annettu ja rikkomus peitetty. Siis Jeesuksen lahja, vanhurskaus, veri peittää tämän ihmisen synnin. Ja tämä kuva lienee täälläkin tuttu, mitä usein tämä lahja, vanhurskaus, kysymyksessä käytetään, että jos tämä edustaa sinua ja minua, saisi olla vähän mustempi lappu kyllä, mutta en tuossa sattunut heti käteen, niin lahja vanhurskaus on sitä, tämä Raamattu pitäisi panna toisinpäin, se tulee niin kuin ylhäältä päin Jumalan luota, mutta kun sieltä lentää kaikki laput lattialle, jos me niin päin teen, niin kuvitelkaa nyt, että se tulee ylhäpuolelta ja sinä ja minä, siinä missä olemme, siinä armo meidät sulkee. Jumalan vanhurskaus. Jeesus Kristus, joka täytti lain vaatimukset, sekä sen kiellot ja rajoitukset, että myöskin eli aktiivisen pyhän elämän. Nyt tämä lahjoitetaan sinulle ja minulle. Se luetaan meidän ulkopuoleltamme tulevana pyhyytenä ja vanhurskautta. Ja sinä hetkenä, kun pyhä henki tämän kirkastaa sinulle ja minulle, me ollaan taivaaseen muutta valmiit. Siitä hetkestä. Tämäkin tässäkin tänä päivänä, kaikki, jotka tämän käsittää ja tähän vanhurskauteen turvaa, ja ovat jättäneet omat pelastautumisyrityksensä, eli ovat hukkuneet ja kuolleet niin perusteisesti, että tajuavat, että tästä ei tule niin kuin minun jutuillani mitään. Ja että nyt ei riitä niin kuin enää pieni Jeesus, joka pikkusen pelastaa minun vasenta lillisormea pahoilta teoilta, ja pikkusen niin kuin minun jotakin kohtaa tupakan pätkän verran niin kuin täällä maailmassa, niin sitten mä oon niin kuin pelastettu. Kuule, sinä tarvit paljon suuremman Jeesuksen kuin sen, joka tupakasta vapauttaa. Synti on tehty niin merkillisen kevyiseksi asiaksi, että siitä syystä armokin on jäänyt vieraaksi. Tupakasta nimittäin voi vapautua ihan omillakin voimilla. Tämä paitsi se ei ole niin kuin edes asia, joka suoraan pitäisi syntiakselille liittää, vaan se on lähinnä ihmisen järjellä pääteltävä asia, että voltaanko mä tupakkaa vai ei. Minäkin voin ihan huvikseni joskus ottaa sikariin ja vetää sen. Ikään kuin siinä niin kuin taivas sulkeutuisi sille silmähetkelle. Synti on tehty niin kuin näin lapselliseksi jutuksi. Todellista syntiä on se, mistä sinä et pääse irti, mihinkä ei riitä yhdenkään miehen eikä naisen tahto. Mikä pitää olla kaikille ihmisille joka paikassa, kaikissa elämäolosuhteissa sama. Toisiltahan nimittäin on jo fyysisesti mahdotontakin tupakoida, niin kuin sanoin äsken esimerkiksi halvaantuneet. Ei armo voi olla sellaista, joka on toisille niin kuin fit, okei, ja toisille sitä, toiset ei tarvitse sitä ollenkaan. Minä esimerkiksi en ole tarvinnut sellaista Jeesusta ollenkaan, joka tupakasta mut pelastaa. Olen ollut siitä aina vapaa, mutta voin silti vetää joskus sikari, jos huvittaa. Sanonpa nyt näin raskaasti tässä vaasalaisten ystävien keskellä. Tähän minun teologiani on päättynyt. Sinä tarvit sitä Jeesusta, joka pelastaa sinut siitä olemuksestasi, mihinkä käärme meidät petti kaikki. Joka on uskovaisella ja ei-uskovaisella sama. Ja uskon tultua, tätä olemusta ei meistä poisteta. Siitä johtuu sitten se hengelliseen elämään jäävä ristiriita, mistä Paavali kirjoittaa, että näin jäsenissäni toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Meihin tulee uusi luomus. Ja pyhän hengen työ on sitä, että pyhä henki ottaa hallintavallan ihmisessä. Siis pyhän hengen täyteyden vastakohta Raamatussa ei ole hengettömyys. Ei ole siis hengetöntä kristittyä, koska Paavali sanoo ja Raamattu sanoo, että Jumala antaa henkensä kaikille kristillisille. Kysymys pyhästä hengestä ratkaisee siis kristillisyyden. Ja pyhä henkeä ei voi saada vähän tai vähemmän tai enemmän, vaan pyhä hengen saa kokonaan. Tästä syystä kaikki pelastuneet, kaikki Jumalan lapseksi tulleet ovat alkaa kiittää ihan turvallisiin mieleen, että me olemme saaneet kokonaisen pyhän hengen. Ja haluamme luovuttaa hänelle itsemme, haluamme täyttyä siitä, että tämä pyhä henki saa vallata meitä enemmän ja enemmän. Ja juuri lain kautta, 10 käskyn lukemisen ja toteenpanemisen kautta me alamme ymmärtää enemmän ja enemmän sitten sitä käytäntöä, että me tarvitsemme Jeesusta silloinkin, kun on mielessä hallelujaa tunnelmat. Eihän meillä siis joka hetki ole mielessä joku synti tai ei ole aina kaikelle pahalle ololle niin kuin jäljitettävissä jotakin tiettyä syntiä. Mutta armo liikkuukin kahdella alueella ja tästä syystä vanhassa testamentissa on syntiuhrien kohdalla mainittu 2 uhria. Toinen oli syntiuhri ja toinen vikauhri. Ne molemmat uhrattiin, kun syntinen tuli temppeliin. Vikauhri uhrattiin silloin, kun ihmisellä oli ihan tietoisia semmoista syntiä, jolle hän tiesi nimeä. Hän tiesi, että hän on lakia rikkonut. Tässä kohtaa all right, hän tulee ja panee syntipukin päälle käteensä ja tunnusti ihan tietämänsä synnin. Ja sitten se uhrattiin se eläin tämän takia. Sitten temppelissä uhrattiin päivittäin, joka päivä. Tuli sinne sitten syntisiä tai ei, tätä toista uhria, joka oli syntiuhri. Ja syntiuhria uhrattiin vain niin kuin sen tähden, että tämä on langennut heimo. Se on syntiin langennut heimo. Ja niinpä mekin tästä jäljitettynä ja sovellettuna voimme päätellä, että me tarvitsemme syntiuhria joka sekunti ollaksemme vapaat turmeluksen orjuudesta. Ja tätähän se uskovaisen elämä on syvimmillään ymmärrettynä. Me lepäämme siis tämän uhrin varassa silloin, kun meillä on todella mätä olo, ja silloin, kun ollaan juuri hallelujaa kuorossa laulettu viimeiset Victory, this is the victory. Koko ajan virtaa langennut veri täällä. Ja kun sä oot parhaimmassa juhlassa, Herran hoidossa, pöydässä, niin sen täytyy siinä tajuta, että tässä vihmataan puhtaaksi ehkä tiedostettuja syntejä. Mutta kun sä lähdet siitä, niin ota mukaan sitä uhrikaritsa olemuksesi puhdistajaksi sille matkalle, joka on sitten tätä kristillistä vaellusta. Armo jää vieraaksi tavaraksi, ellei ymmärretä siis, mistä meidät pitää pelastaa. Me tarvitsemme tämän todellisen armon Jumalan pelastustekona. Ja nyt otan vielä, multa muuten breikkasi kello, että näyttäkää joku välillä, paljon siinä on. Tämä pyhitys, että mitä se on. Nyt se jakautuu siis kahden uskonkappaleen alueelle sillä tavalla. Nyt nämä uskonkappaleet on siis, nämä, ensimmäinen uskonkappale on, minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltia, siis siihen, se siis, mitä me olemme luotuina. Toinen uskonkappale on se, mitä Kristus teki meidän puolestamme. Kristus on tämän toisen uskonkappaleen avain. Ja kolmas uskonkappale on sitten meidän tavallisen tulkinnan mukaan otettu erilleen niin kuin pyhä henki, pyhä yhteinen seurakunta, pyhäin yhteys, syntien anteeksi antaminen, ruumiusnomin ja niin edelleen. Ja nyt Kristus on se, joka avaa meille uuden Jumalan. Kristus, niin kuin tämä yksi esimerkki sanotaan, siis erona muihin uskontoihin on tämä, että kun mies putosi tämmöisen kuoleman kuoppaan, niin kuin näitä rakennetaan eläimille tämmöisiä kuoleman kuoppia. Siitä menee sitten ohi hindulainen, niin hän katsoo sinne kuoppaan ja sanoo, että joo, sulaudu maailman sieluun, sitä kautta sä pelastut. Sitten menee buddhalainen toi muhammettilainen, ja hän sanoi, että Allahin tahto, tapahtukoon. Kumartaa ja menee ohi. Ja niin kaikki muutkin uskonnot menee ohi ja antaa oman reseptinsä. Sitten tulee paikalle Kristus, joka on kristinuskon perustaja. Mitä hän tekee? Hän hyppää sinne kuoleman kuoppaan, nostaa sen kuolemassa olevan ulos sieltä ja jää sinne tietenkin itse. Tämä on niin kuin se olennaisin ero. Ja tämä pelastus, pyhitys, vanhurskauttaminen, ne tapahtuu niin kuin samalla hetkellä. Kristus on henkilö, joka toi tämän konkreettiseksi, myöskin historiallisesti todelliseksi tapahtumaksi. Ja hänen kauttaan avautuu se, että meille tulee ensinnäkin armollinen isä. Siihen saakka, kun Kristusta ei ymmärretä Kristuksena, meillä on vain tuomari tai meillä on tämmöinen kohtalo Jumala. Korkein voima. Ne, jotka eivät ole Kristusta ymmärtäneet, ne puhuttelee häntä tällaisilla nimillä. Jumala, korkein, tai se, joka on tämän pyhän kirjan. Ne on tämmöisiä niin kuin tarkemmin määrittelemättömiä nimiä korkeimmasta ja kaitselmuksesta ja sallimuksesta. Mutta Kristus tuo meille sydämeen isän ja pyhän hengen. Kristuksen myötä ne on nimittäin aina samassa paikassa. Tästä syystä uskoon tulleiden ei tarvitse erikseen rukoilla pyhä henkeä. Pyhä henki tulee sinne, missä on Kristus, koska muuten Kristustakaan ei ymmärretä. Kristuksen ymmärtäminen edellyttää juuri sen, että hänen mukanaan tulee isä ja poika ja pyhä henki. Sillä hän tuo ne on nimittäin aina samassa paikassa. Ei tarvita tarvitaan erityisrukouksia sitten. Hän tuo meidän lapseuden hengen, huomasitko? Lapseuden hengen, siinä on molemmat yhdistetty. Jossa me huokaamme Appa, Isä. Minulle tuleekin yhtäkkiä armollinen Isä. Sellainen Isä, jonka kanssa mä tiedän olevani samalla puolella tässä asiassa. Mä itse koin tämän muutoksen, kun uskoon tuloni jälkeen menin kotiseudulle Viitasaarelle ja menin sitten tapani mukaan sinne järvelle. Siinä on se, mikä kansallislauluiskin mainitaan, tämä Pihkurin selkä. Me järvenrannalla asujat opimme aina katsomaan niitä vaahtopäitä laineita. Mä sanoin, että kattokaa, kun on lampaita selällä. Se oli sellainen päivä, kun oli lampaita selällä. Mä tykkäsin sillä pienellä paatilla usein lähteä tuonne järvelle. Ja sitten me myöskin opimme siellä järvenrannalla sen, että ukkospilvi ei tavallisesti tule sen järven yli. Se on kumma juttu. Se pyrkii aina kiertämään vesistöt. Sitten opimme, että jos se tulee, niin se on sitten raju, koska se tarvitsee jostain syystä niin suuren voiman tulla se vesistön yli. Mä olin keskellä Pihkuria sitten pienen paattini kanssa sen kesän jälkeen, sinä kesänä, kun olin tämän armon kohdalleni käsittänyt. Ja se ukkospilvi tuli yli ja laineet nousi mahtaviksi ja ne pikkusta vaille, ettei ne tullut veneen keulasta sisään. Mulla hetken kävi sellainen vähän niin kuin pelko siinä, mutta sitten muistan juuri ajatelleni näin, mutta hei, että Sakari, että sä oot nyt samalla puolella tuon Jumalan kanssa. Eihän tässä pitäisi niin kuin olla periaatteessa mitään hätää, että jos mä nyt sitten hänen sallimuksestaan tai tahdostaan tässä kuolen, niin all right, mä oon samalla puolella. Ja mä oikein koin sen vapautuksen tunteen, että mä saatoin jopa ruveta nauttimaan siitä. En mä tietysti semmoinen hulikaani ollut, että mä jätin niin kuin vaan hengenohjattavaksi tämän veneen. Kyllä mä kaikki taitoni käytin siinä ja sitten kepistä vääntelin sitä ruoria ja luovailin siellä laineiden seassa sopivasti. Mutta tiesin, että mä olen nyt samalla puolella. Jos tässä siitä huolimatta heikosti käy, tämä nyt yllätti, mutta mä en voinut enempää tehdä, niin mä oon samalla puolella. Mä seisoin sadetakkipäällä tumput suorana ja ihailin sitä Jumalan ilmaa. Ei ollut sellaista, pelko oli pois. Tätä on siis se vanhurskaus. Meille tulee Isä, sovittaja, armollinen Isä. Se on vanhurskaus ja siinä samassa paketissa on myöskin pyhyys. Kristillinen elämä on sitten sitä, että me jäämme elämään tämän kokemuksen jälkeen. Me jäämme henkiin. Luther sanoi, että jos me niin suureksi tämä armo ymmärrettäisiin kuin se on, niin me pakahtuisimme ilosta. Siis kuolisimme ilosta. Niin suuri se on. Ja siksi kai se elämän iän tarviikin, että sitä voi sitten opiskella. Ja nyt tämä pyhyys sinulta kysytään taivaassa. Tämä pyhyys sinulta kysytään taivaassa. Ja tähän sinun pitää ennintien huomiota pistää. Eikä sitä seuraavaa hedelmää. Siis tämä kolmas uskon kappale, sieltä, siis tämä kristillinen elämä täällä maan päällä, sehän on seurausta tästä. Tässä me onnistumme aina vajaasti. Tästä syystä se alttari pitää olla kaiken aikaa pystytty, niin kotona kuin täällä. Ja työmatkoilla, tuo missä sä oletkin, se alttari on olemassa, sillä se on Kristus Jeesus. Ja sä tarvitset sitä armoa ja sä saat turvata siihen armoon kaiken aikaa, joka sekunti. Silloinkin kun sulla ei ole tietoista syntiä, sä tiedät, että sulla silti virtaa Aatami ja Eeva täällä suonista. Herra Jumala, armon varassa, 100% armon varassa mun täytyy jatkaa. Muuten tästä ei tule mitään. Ja näin sun silmät, oman tunnon ja sisimmän silmät on oikeassa suunnassa. Ja pelastustasi, jos sä ajattelet, että sun pitää krossata ainoastaan tämän päälle. Ja tätä armoa muuten ei pysty varastamaan kukaan. Se on salattu ja suljettu niille sairaille, niille syntisairaille, jotka tätä tarvitsevat. Ja jos olet tällainen, niin syö ja juo sitä niin, että olet ihan täys sitä. Ja sen jälkeen katsele sitten pikkusen tänne, että, ja voit sanoa, että Herra, että ei tämä nyt niin onnistunut kuin mun sisimmän halu olisi. Mä tiedän sanasta, että paljon pyhemmin kuin mun olisi pitänyt elää. Kyllä mä olen ollut aika pakana ja jumalaton jätkä. Perheeni ja lasteni ja vaimoni ja kaikkien kanssa. Enkä minä osaa olla sellainen todiste, mutta Herra, kiitos, että tätä ei kysytä taivaassa. Vaan sinä, Kristus, kuljit tällaisen täydellisen elämän. Sinä teit sen, sinä elit aktiivisen, dynaamisen, puhtaan rakkauden, motivoiman elämän täällä maan päällä. Ja se on minulle lahjoitettu, sillä minä pelastun. Ja sitä minulta kysytään perillä. Nyt tämä reformoitu teologia juuri johtuen siitä, että se pelastus, syntikäsitys on erilainen, niin siitä seuraa sitten myöskin erilainen pyhityskäsitys, joka sanoo, että se pyhittyy päivä päivältä pyhemmäksi. Kun sä saatat harjaantua niin kuin ihmissilmissä ulkonaisesti pyhempiin tekoihin, mutta sun olemus pysyy kyllä koko ajan samaan. Sä saat jäädä tähän meidän opin perustalle, että simul justus et peccator. Siis me olemme jokainen samanaikaisesti Jumalan vanhurskauttamia, siis justus. Siitä se lähtee liikkeelle. Jumalan oikeudenmukainen tuomio kävi Kolkatalla meidän puolestamme. Meidät tehtiin täysin pyhiksi ja Jumalalle kelvollisiksi. Meille lahjoitetaan Kristuksen täydellinen elämä. Mutta itsessämme me koemme, että me tästä syystä juuri Jeesusta tarvitaan, koska me olemme luonnostamme, luonteeltamme, olemukseltamme peccatoreja, jumalattomia ja syntisiä. Niinä vuosina, kun olen itse tämän käsittänyt jollakin tavalla paremmin kuin poikasena, niin mä sanon, että minusta on ainakin vapautunut huomattava määrä energiaa muuhunkin kuin sen kyttäämiseen, että missä minä nyt olen langennut ja missä minä nyt olen vipahtanut. Kyllä Pyhä Henki ne ilmoittaa meille ihan automaattisesti. Ei sitä tarvitse koko ajan kytätä, ei myöskään sitä että kuinka paljon hyviä hedelmiä tässä nyt on niin kuin syntynyt. Onko me saatu aikaa niin kauhean paljon? Koska juuri laki haluaa ajaa meidät tämmöisen epätoivon yhdessä. Kytätään koko ajan tätä lihaa ja uskovien keskellä on menossa oikein semmoinen lihajalostustehdas. Se on nyt täällä, pitäisi olla tuolla Lapualla, että eikä se nyt tänne Vaasaan tietysti ole tullutkaan, mutta se pyrkii meihin uudestaan ja uudestaan. Meidän täytyy uudestaan ja uudestaan ravistella nämä sannat niin kuin täältä välistä pois ja rojahtaa siihen pelastuksen tukevalle perustukselle, jolloin terve usko syntyy terveelle perustukselle. Ja mä väittäisin, että lopun ajan usko palaa entistä enemmän tämän uskon tunnustuksen perusteelle, sillä jos meillä nyt on niin kuin häiveitä siitä, että suhteellistetaan tai relativisoidaan, tehdään siis pelastuskysymys muiden jumalien kanssa niin kuin samalle tasolle, niin lopun ajan tuntomerkki tulee olemaan se, että puututaan jopa Kristukseen ja kristologiaan. Kristologiaan eli siitä opista, mitä Kristus on, tullaan kamppailemaan. Sillä siitä syystä, jos te katsotte virsikirjoja, niin se Nikean Konstantinopoli uskontunnustus on pitempi. Siinä on ensin apostolinen uskonpuhdistus, joka on siis se varhaisempi 100-200-luvulta jälkeen Kristuksen. Ja sitten kaikki harhaopit hyökkäsivät tätä kristiuskoa kohtaan. Nikean Konstantinopoli määritteli tarkemmin, mihinkä tarkalleen ottaen me uskotaan. Kuka on se pelastaja? Kuka on tämä peccatoreiden pelastaja? Ja siinä määritellään Kristusta niin kuin ja huomattavasti tarkemmin. Ja siihen mä luulen, että me joudutaan entistä enemmän palaamaan. Palaamaan siis apostolisille juurillemme. Kun sulle kadulle joku tänä päivänä tulee sanoa, että mä uskon Jeesukseen, niin okei, sano hallelujaa, mutta ala tarkennella, että mitä se sun Jeesus todella merkitsee sulle. Kuka hän on? Mitä hän on tehnyt? Mikälainen oli hänen sovintokuolemansa, hänen ylösnousemuksensa? Kun lähdet näitä jäljittämään, niin tulee pikkuhiljaa selville, että saatetaan olla aivan eri Kristuksen kanssa tekemisissä. Näitä on juuri ne harhaopit, jotka sotkee. On siis sama terminologia, mutta sisältö on aivan metsässä. Ja näitä ei saa niin kuin ihan pehmoisesti käsitellä, niihin on puututtava. Ja ennen kaikkea itsemme pidettävä varamme siitä, että meidän perustuksemme on se, minkä Raamattu on meille ilmoittanut.